Легендите на София в ефира на Радио София, скъпи слушатели. Тук вече при мен са обещаните гости, Анелия Овнарска и Илиян Костадинов, с които ще си поговорим малко повече за едно събитие, което подготвят те. Седмица, малко по-късно, през следващата ще се случи то в петък на 24-ти, и те самите сега ще ни разкажат малко повече за това, откъде е дошла идеята и какво могат да видят посетителите на това събитие. Здравейте!
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 Всъщност събитието не го организираме ние двамата, не само ние двамата.
Да.
Ние сме част от по-голяма организация. Събитието се организира от Академично етнологическо сдружение на Софийския университет и от катедра етнология на Исторически факултет в Софийския университет Свети Климент Охридски.
Откъде дойде идеята, самата идея за това провеждане? Разбрахме, че в предварителен разговор, че ще се провежда, дай Боже, в бъдеще, един път в годината.
Да. Плановано е това да е поредица от практически семинари, които да са посветени са на повече знание към студентите, към цялата общност като цяло. Ами причината за конкретното събитие всъщност е малко тъжна. За нещастие загубихме един от големите ни учени, който беше част от нашата катедра, доцент доктор Мирела Дечева, която беше голям специалист, познавач и така работеше в областта на традиционното българско облекло. И затова и това първо събитие, първо е посветено на нейната памет и второ е свързано с носиите.
Носи, които ето връзката вече тук. Илиан ще разкаже малко повече, може би, за това нещо.
Да, точно така. Връзката този път се получава не само от хората, изследващи облеклото, тъй като доцент Дечева, това беше една от темите, така, които бяха основни за нея, за която тя наистина гореше и разказваше с голям интерес. Ще покажем различни носи от цяла България, заедно с колекционери, които ще се включат в самото събитие, ще присъстват една част от тях. Ще покажем интересни различни носи от почти цяла България, така да го кажем. Хората ще могат да видят, да се запознаят с различните носи в различните краища на България. Ще разкажем интересни факти и интересни неща, които вероятно някой може би е чувал, пък някой от тях не са чували.
Целият спектър ли ще бъде представен от носи?
Ами, сега целият спектър няма да успеем да покажем, поради ограничението и в това какво самите ние имаме в колекциите си, поради пространство, време, но ще се опитаме да покажем основни типове облекло в България, които са, за да могат да се запознаят хората и да видят основните съществени разлики. Като тук малко ще издам така част от идеята и замисъла на цялото събитие, че искаме да покажем пред хората разликата между в традиционното облекло, между носиите на по-младите хора, тези, които са по-възрастни, или пък тези, които са с различен статут в обществото. Ще покажем носи на млади момичета и на омъжени жени, за да могат хората да видят как се променя облеклото в времето и с случването на някакви определени събития житейски в живота на човека и как те влияят всъщност върху облеклото на жената в този случай, тъй като ще покажем почти основно женски носи. Да.
И всъщност ще се позовем и на науката, защото така повсеместно се смята, че носиите са свързани с етнографските области, а реално това не е така. Те имат връзка, но научната типология на облеклото, за което спомена Илиян, е съвсем различна. И ние като изначалният център на знание Софийския университет искаме точно върху това да наблегнем научната основа, след това да свържем с колекционерите, които имат реално тези ценни артефакти, да ги свържем двете звена и да направим едно събитие, което да можем да покажем богатството на българското традиционно облекло, в частност женската носия, защото ще показваме женски носи и така да разкажем тази промяна, която се случва през възрастта на жената, как се показва в облеклото, защото видно е, че облеклото е от днешна гледна точка визитната картичка на една жена от миналото и наистина тези млади хора, които днес се обучават за етнолози, да могат да видят такива носи, защото ходейки по селата, рядко им се отдава такава възможност.
Само след малко ще продължим разговора именно за това какво наистина можем да попием от този семинар, който организирате. в легендите на София. А тук при мен са Анелия Овнарска, Илян Костадинов от Софийския университет, които подготвят заедно с своите колеги един доста интересен семинар за българската носия, в частност женската носия, която обаче си има различни специфики. Илян загадна, че ще има и така малко тайни легенди, които може би ще разбият и митове. Но госпожо Овнарска, може би да кажете от научна гледна точка, какво ще е полезно на всеки, който ще посети този семинар? И може би да загатнем, това е мое предположение, сега представяте женската носия, надявам се на следващия семинар да е мъжката.
Ами, по ред причини мъжките носии така не са много представени нито в музейните експозиции, нито в такива събития, защото те реално липсват. Мъжкото облекло е първото, което се е променило още преди 100-150 години. Тези мъжки дрехи са първите, които са отпаднали от всекидневна употреба и са заменени по ред причини или с военна униформа около войните, или с вече така по-модерния костюм. И по тази причина те са по-малка част от тези етнографски изложби. Но пък защо не? Това е една добра идея за второ събитие, което отново да е свързано с традиционното облекло.
Което със сигурност би предизвикало и голям интерес.
Абсолютно, доста по-голям, отколкото да се представят едни женски носи.
Абсолютно, тъй като на повечето места, повечето колекционери събират, нали, колекционират женски носи, поради самия факт, че могат да се открият много по-лесно, отколкото мъжки. И поради факта, че мъжете много-много не си пазят дрехите тогава. И в миналото, и в днешни дни много по-трудно се открива.
От начина на живот, работата.
И от начина на живота.
Абсолютно, да. Българка има самочувствителна красива жена.
Да.
Дали в миналото или днес, това е факт. И в нашето събитие, което между другото се казва Носиите разказват, ще имаме и участници, така издавам още една тайна, един фолклорен колектив, който използва в сценичните си изяви автентични облекла, и те ще бъдат наши гости, освен като експонати в нашето събитие, и ще ни поздравят с нещо хубаво.
Идеята е, че да могат хората, освен да слушат само и да им разказваме как и някога изглеждало носията, те да имат визуална представа за това как изглежда.
Как носията. Се носи.
Как се носи, точно така, тъй като е изключително важно в самия костюм, композицията на отделните части, къде ще бъде разположен пояса, че не се слага над престилката, под нея, коя част след коя следва. А и все пак това е материална култура. Аз никога няма да забравя първия път, когато бях стажант, всъщност в Националния етнографски музей в София. Тогавашният уредник Анита Комицка ми каза: ние работим с материална култура. Докато не ти мине през ръцете, нищо не знаеш все едно. Докато не го видиш, докато не го пипнеш, тогава вече наистина познаваш.
Да, защото
нещата.
Нарисувано е по един начин, да, на живо по съвсем друг.
И човек си мисли, че много знае, особено ако е такъв като мен, който цял живот е част от фолклорен колектив и излиза на сцена с тези носи. Но всъщност, влизайки в дебрите на науката, разбира, че това е едно изключително дълбоко поле, в което колкото повече научаваш, толкова повече разбираш, че всъщност нищо не знаеш. И е хубаво, че има такива хора като Илиян и като всички други колекционери по места, които събират, комплектоват и така донасят до нас наистина ценните носи, но по начина, по който трябва да са съхранени. Не просто един сукман, един литак, една риза, ами наистина пълен комплект от елементи, по начина, по който е носено, по начина, по който трябва да бъде представено.
Казахте за различното, хайде така да го кажа, статут в ежедневието на една жена, от това да бъде млада, свободна, след това да се омъжи, малко по-късно да стане майка и по-късно да стане баба. Как се променя нейното облекло, защото най-вероятно тези са нещата, които влияят, и надгражда ли се първоначалната и носия, първоначалното облекло?
Да, така е. Традиционното облекло е знак. Всеки един елемент от носията на жената значи нещо и е на конкретно място и трябва там да стои, за да показва на околните какъв е нейния социален статус. Съвсем естествено е от малко момиченце до възрастна жена да се мине през няколко етапа. Първо на обогатяване на тези елементи, увеличаване украсата на носията и след това постепенно отпадане на част от тези елементи, когато жената остарява. Но нека специалиста в лицето на Илиян да разкаже повече.
Ами не ли това, което обясни абсолютно вярно, тъй като традиционното облекло започваме с едни определени части в него, които са част от облеклото на младото момиче, говорейки за ризата, когато тя съответно става задължителна част от облеклото. Облеклото се развива, преминавайки през различни етапи от живота си, жената или добавя, или по някой път премахва нещо, но някой път и просто развива. Да речем, смяната на цветовете, примерно на един пояс, може да означава дали тя вече е омъжена, дали е още младо момиче. Наличието на накити също е много важен белек и много откоряващ е такъв елемент от облеклото, който е символ за това дали тя вече е омъжена, дали е годеница, тъй като накитите специално в някои краища на България, примерно пафтите, са подарявани на малкия годеш от семейството на момчето. Така че когато жената вече сложи тези пафти на първото хоро, когато излиза да играе, вече цялото село и цялата общност знае, че тя вече е годена и че тя вече не може да бъде заглеждана от други семейства и да бъде евентуално премислена.
И това, което днес в нашето съвремие ми е така се среща често, детски пафти. Това не съществува в традицията. Децата не носят пафти.
Много често по старите снимки има, нали, на децата носят пафти, но в повечето случаи това е просто само заради снимката сложено. Нали, не е
или някаква промяна, вече да кажем от по-ново време, края на 19-ти, началото на 20-ти век, което пък може да показва някакво така по-добро състояние на семейството. Тоест, семейството по този начин показва, че разполага с повече средства, с повече пари, може по-отрано на своите момичета
да си го позволи.
Да си позволи,
абсолютно, да.
Но
да.
Иначе в традиционната култура е недопустимо. Като цяло накитите са за невестите или за тези, които вече са сгодени.
Неща, които ни се струват сложни в днешно време, но са помагали на мъжете в миналото,
да се ориентират,
със сигурност. Да, защото сега една жена не може да разбере от такива видими белези.
Абсолютно.
В какво състояние. Добре. Само след малко, наистина, на финал ще си поговорим и за развитието на носиите тук на Софийска област, защото все пак се намираме в тази част на България и разбира се как се отразява в днешно време промяната на българската носия. В Легендите на София, заедно с Анелия Овнарска и Илиян Костадинов от Софийския университет, си говорим за един семинар, който ще провеждате на 24-ти. Забравих да ви попитам в колко часа започва.
17 часа.
Носиите разказват.
Носиите разказват, да. Като ще бъде в Южното крило на втория етаж в фоайето пред Исторически факултет.
Интересно ми е да попитам, ние сме си в Шоплък. Нали така. Как изглежда женската носия тук за нашата област, как тя се променя през годините? И какво е загубено от нея? Защото сигурно си има някои елементи, които са отпаднали през годините.
За щастие или за нещастие, точно тук промяната на носията се случила доста бързо, веднага след освобождението, по ред причини. Първо, защото София е столица. Второ, защото минава така една вълна на отричане, отказване от това традиционно облекло, защото възстановената българска държавност трябва да се приобщи към Европа и да избяга от Ориента. И съответно тези стари дрехи са неприемливи, бих казала, даже на моменти забранени. В София е било абсолютно невъзможно човек да работи в администрацията и да носи такова традиционно облекло. Трябва да е облечен по европейски.
Да. Кои години наистина напълно се изчиства облекто?
Значи, според науката, тази всекидневна употреба, утилитарната функция на традиционното облекло отпада до средата на 20 век, но аз бих казала доста по-рано. А за Софийските села, 20-30-те години, съвсем спира всекидневната му употреба. Това не значи обаче, че някои баби не са си ги носили по-докъсно някои части от носията.
Да, разбира се доизносвали и даже имаме много интересни такива сведения, даже в двореца на аудиенция, още на първия бал, който се случва в двореца по време на княз Александър Батенберг, имаме такива свидетелства за хора, които са облечени с носия, с потури, мъже, които отиват с потури на първия бал. Но носията бързо се променя в града, което, разбира се, се обуславя от редица фактори. Все пак това е столичния град, който трябва да се развива.
Европейски тенденции, които влияят.
Абсолютно. Да. Но една много такава интересна симбиоза се получава в града, че по стари снимки и дори по стари картини можем да видим на един тротуар как вървят дамите за облечени в западноевропейска мода, пък от другата страна софиянци.
Или пък да видим типичния софийски, така наречен софийски сукман с риза, с дантелено жабо и чедърче с дантела. Нали, малко неестествено стои, но така се е случвал промяната тук в София и околните села.
Даже чедър се появява като един такъв много важен елемент от облеклото на жените и той е даже, можем да кажем, и символ на статут, тъй като това да можеш да го закупиш, пак това, което си говорихме, нали?
Пак подсказва нещо.
Пак подсказва нещо, че имаш материалната възможност, нали, да се здобиеш с това нещо и по снимките много често можеш да видиш жената, облечен със старите си, но задължително се подпрява на чедър.
И така, характерните за софийско свиленици, това са едни много красиви, цялостно вязани ръкави, бързо отпадат, защото се сменят с дантелата и чист бял ръкав. Жените вече нямат толкова време да отделят за да украсяват своята носия.
Стават по-работни.
Не знам, но пък и става по-модерно да може нещо да се купи от пазара и да, така, да влезеш в това ново общество.
Даже и самите жени са си купували от пазара. Тук много е характерно това за софийско. Жените са си купували тези бродирани ръкави от пазара, от женския пазар. Имало е специални жени, които се занимават само с това. Те работят това. Бродират ръкави, продават ги на пазара или правят дантели. И даже не се е налагало младите момичета да могат да бродират, ами направо са си купували каквото им е трябвало.
Естествено, минаваме и през една друга тенденция. Тези елементи от старото облекло да се привнасят към градското облекло. Имаме едни дами, които ходят с модерни дрехи, но тук там е шевица, или пък от старите ръкави с шевици са правени покривки домашни или чантички. Така че имаме смесване на двата вида облича.
Точно това смесване и аз исках да попитам, нови материи влизат ли?
Да.
Нови
материи
и като казахте за това привнасяне на това народното в съвремието, сега в днешно време какво се случва? Забелязваме някаква тенденция на възвръщане като че ли на българската народна носия в облеклото и на мъжете, и на жените.
Абсолютно сте.
Много е лек елемент, нали? Но имаме ли шанс в по-пищен вариант да завърнем носиите в традиционното облекло?
Имаме шанс. Ако наистина хората, които имат интерес към това традиционно облекло, посещават такива събития като нашето или поне се свържат наистина с научните среди, защото за мен, поне пък и вярвам, че за всички колеги е така, народната култура, в частност и традиционното облекло, е преди всичко знание. Доста сме далеч от тази традиционна култура, много неща са се променили и наистина част от знанието вече липсва. Това да търсиш стари облекла не трябва да е само цел. Трябва да е начин наистина да опознаеш онази култура и по подходящия начин да бъде усъвременено. Защото днес могат да се видят безумни неща. Не само като комбинация на шопска риза с северняшка пола и ред такива.
Което е напълно забранено.
Да, не е нормално да се случва това.
Не е нормално, да.
Но и самите тези така наречени стилизирани облекла и облеклата, които се използват от ансамблите на сцена, са произведени като... даже се говори за национална носия. Такова понятие.
Нямаме
такова. Защото ние имаме много видове народни носи и това е богатството ни, но пък наистина...
Но това е пастротата.
Абсолютно, да.
Така че приканвам всички, които имат интерес, дори и да усъвременят по някакъв начин. Самата аз имам рокли с шевици. Няма лошо в това нещо. Но трябва да е направено по умния начин, да е красиво. Отново казвам, българката е красива жена, дори и днес, ходейки с полуносия, нека да е красива, да не прекаляваме с усъвременяването.
Разбира се, всичко трябва да е с мярка и знанието, познанието, те не са заключени, не са само, така да се каже, привилегия на неопределени хора, които се занимават с темата и това всъщност е идеята, нали, да се включат и колекционерите в това събитие, защото в последните години се оказва, че колекционерите имат изключително много познания, ходейки постоянно на терен, имайки възможност да се срещат с хората и събирайки информация и събирайки и отделни части директно от селата, те са един невероятен източник на тази информация и всъщност се оказва, че те откриват неща, които наши етнографи или етнолози не са успели да съберат до сега до този момент.
Защото са влезли по-надълбоко.
Точно така.
А пък, да кажем, студентите, отивайки в едно населено място и опитвайки се там там да говорят с хората. Дори влизайки в читалището, читалището като институция е мястото, където се пази тази памет, не винаги попадат на хора, които реално имат истинското знание. Дори да се занимават с фолклор и да са в фолклорна група, защото днешните баби не са онези баби. Днешните баби не са носили носията като ежедневно облекло и те доста често са получили знанията си именно в читалището или в фолклорната група и не винаги е най-вярното и най-правилното.
Пречупват се нещата. Да,
абсолютно. Или просто имат... преразказват това, което са видяли или леко чули от, или чули случайно от своите баби или от лели или от някой в самата общност.
Но пък така продължава да се гради фолклор.
О, да.
Абсолютно.
Да. Ние сме оптимисти. Още преди 100 години първите етнографи са казали, че видите ли това нещо изчезва, включително и българското облекло традиционно. Ами до ден днешен не е изчезнало. Слава Богу, вярвам, че няма да изчезне, защото се пази в колекции. Вече има и майстори, които възстановяват по същия начин, търсят такива тъкани, платна, правят, т.е. новосъздадено автентично облекло, което също е...
което но... неразличимо реално
неразличимо,
от старото.
Неразличимо,
да,
с същата техника, по същия начин и това е един нов живот за българската носия.
Ако и вие, скъпи слушатели, искате да се потопиете и да попиете повече информация за българските народни носии, в частност женските дрехи и тяхната пастрота, на Анелия Овнарска и Илиан Костадинов, част от екипа на Софийския университет, ще ви очакват на 24 от 17 часа, за да ви разкажат за една или друга носия. Много ви благодаря за участието тук.
Ние благодарим за интереса.